În continuare, vă propunem un interviu realizat în ajun de colega noastră, Valentina Ursu, cu fostul președinte al Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, despre scrutinul prezidențial de duminică și dacă rezultatele acestuia pot fi manipulate, adică fraudate.
Toate mecanismele scris în codul electoral și în regulamentele aprobate de Comisia Electorală Centrală azi nu mai admit falsificarea sub niciun fel a rezultatelor alegeri. Deci voturile se numără într-o procedură foarte transparentă, se eliberează procese verbale tuturor solicitanților, reprezentanților concurenților electorale, observatorilor care fac numărări în paralel. Toată ziua în secția de votare alegătorii sunt numărați, ați văzut faimoși observatori care tot pun bețișoare ca în clasa 1 conform fiecărui alegător, dar asta e metoda lor de a verifica autoritățile. Foarte bine că aceste metode există și avem un element de check and balance, când se verifică și se balancează opiniile. Aici nu mai există niciun temei de a pune la îndoială rezultatele. Alegerile, ca ziua alegerilor și ca proceduri preparatorii pentru ziua alegerilor, nu pot fi manipulate, nu pot fi fraudate. Pe de altă parte, opinia alegătorilor poate fi într-un fel ori altul indusă pentru a susține un anumit candidat. Și aici, până în prezent, chiar dacă avem aproape 30 de ani de la independență, mai avem de lucru. Este vorba, în primul rând, și despre nivelul de cultură politică a alegătorilor și a politicienilor. Pentru că noi certăm alegătorii noștri cu uite luați spunge, dar noi uităm că anumii politicienii dau aceste spunge.
Coruperea politică face parte din fraudă electorală?
Cred că influențează într-un fel ori altul rezultatele alegerilor, sigur.
Deschiderea mai multor secții peste hotare și prezența la vot a unui număr mare de alegători ar însemna o fraudare a alegerilor?
Nu cred. Deci un număr mai mare peste hotare în cazul Republicii Moldova este un element benefic. Și în toată cariera mea la Comisia Electorală Centrală noi am crescut numărul secțiilor peste hotare. Inclusiv eu am fost unul din coautorii proiectului de lege care a permis deschiderea secțiilor de votare în afara misiunilor diplomatice și consulare. Respectiv, eu cred că numărul crescut de secții de votare este în beneficiu alegătorilor și a clasei politice care va primi o reprezentativitate mai mare și o legitimitate mai mare. Pe de altă parte, aud discuțiile care sunt în societate, în campanie electorală între politicieni, că uite, noi nu putem fi siguri că lucrurile vor fi respectate în tocmai. Există mecanisme clare de verificare, mecanisme clare de control din partea concurenților electorali societății civile, să utilizeze aceste instrumente și să accepte ceea ce au văzut singuri. Pentru că eu m-am convins, vorbesc din nume propriu acum, când politicienii vedeau că alegerile s-au petrecut într-un anumit mod. S-a constatat și din partea observatorilor că alegerile au fost cu respectarea majorității standardelor internaționale și oricum le-au contestat, pentru că nu a convenit rezultatul.
Dar există și o altă procedură, că alegătorii din străinătate se pot înregistra prealabil ca și funcționarilor electorali să le fie clar cât de grea va fi sarcina în ziua scrutinului. De ce totuși se insistă că trebuie să fie secții multe și 5.000 de buletine care ajung în fiecare secție de votare?
Partea de 5.000 de buletine eu cred că este ok, pentru că noi am trecut și trebuie să învățăm din greșelile noastre, am trecut printr-o practică în care în a doua jumătate zilei la unele secții s-au terminat buletinele de vot. Noi am văzut că mobilizarea alegătorilor peste hotare este în creștere. Acest lucru este benefic și este bine că s-a majorat numărul de buletine. Propriu zis, înregistrarea prealabilă, dacă noi am fi deschis secții de votare strict câți oameni s-au înregistrat prealabil, sigur că numărul acestora nu depășa 10 secții, în afară celor din misiunile diplomatice și consulare. Ați văzut că organul electoral de comun cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene au convenit asupra unui număr mult mai mare de secții de votare decât cetățenii s-au înregistrat în prealabil.
139 de secții de votare în străinătate.
Întocmai. Cred eu că acest lucru, cum am zis, este în beneficiu alegătorilor, deși eu am anumite rezerve aici, pentru că văd practica altor state, presupun că nu toate cele 139 de secții vor fi deschise. Pentru că noi vedem cum în serie mai multe orașe, capitale de state, membre ale Uniunii Europene, se închid în carantină. Și lucrul ăsta noi trebuie să-l înțelegem așa cum este el și să nu încercăm să punem vina pe autorități. Nu este vorba de gradul de pregătire a organelor electorale Republicii Moldova ori a voinței alegătorilor cetățenii Republicii Moldova care stau în diaspora. Este vorba de accepțiunea plasării acestor secții și deschiderea lor pe teritoriul altor state. Iată aici e marea problemă, pentru că noi, de exemplu, în Italia, în afară de ambasadă și consulatele care le avem acolo, în câteva zeci de secții mai avem, care sunt pe principii extrateritoriale constituite.
Ce face alegătorul care s-a pregătit să meargă la secția despre care i s-a vorbit în această perioadă?
Deci trebuie să vedem și să acceptăm că trăim în niște condiții care sunt absolut diferite de ce am avut anterior și absolut inedite. cred eu că anume aceste circunstanțe vor da imboldul implementării și votării prin internet. Pentru că astăzi vedem că trecem noi prin starea de carantină, situații de gestiune a acestei crize sanitare, vedem cât de mult au crescut utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicarea la distanță. Respectiv, eu cred că a rămas doar un pas doi până la implementarea în scară largă a votării prin intermediul rețelelor electronice. Aici ar fi soluția. Alegătorii noștri, în cadrul acestor alegeri, dacă se vor putea deplasa la secția acolo unde ele vor fi deschise, sigur că acest lucru trebuie făcut. Dar dacă nu vor putea, nu vor putea. Din păcate.
Dar dumneavoastră v-ați referit acum la siguranța alegătorului din străinătate, din diasporă. Despre siguranța alegătorului de aici, din Republica Moldova, la fel de mult trebuie să fie preocupate autoritățile.
În interiorul țării, problemele legate de starea de criză pandemic tot sunt foarte acute. Pentru că eu presupun că mai multă lume va solicita votarea la domiciliu. Echipele mobile care vor merge la domiciliu trebuie să fie echipate și eu cunosc, s-au făcut achiziții de aceste echipamente speciale de protecție, ca acești funcționari electorali, la fel ca și medicii, să meargă, să fie bine echipați și pregătiți pentru aceste situații.
Dar la un număr totuși mic vor ajunge cu echipele mobile funcționarii.
Sigur că aici putem iarăși presupune că va fi mai mic. Să-l vedem, pentru că presupun că numărul de solicitări de votare la domiciliu va fi mai mare ca de obicei. Și de aici se va deduce că numărul participanților comparativ cu numărul solicitărilor poate părea un pic mic.
Critici dure s-au îndreptat și către Comisia Electorală și către politicieni și către legislativ referitor la prezența alegătorului din stânga Nistrului la alegerile din Republica Moldova. Prezența lor poate da de bănuit că ei vin în alte scopuri decât cele pe care le urmăresc toți votanții înscriși pe listele de votare în Republica Moldova?
Nu există în legislația Republicii Moldova interdicția de a organiza alegătorii să meargă la secții de votare. Nu există astăzi nicio interdicție în afara recentei hotărâri a Comisiei Electorale Centrale care a stabilit anumite proceduri.
Dacă nu pot fi aduși organizat cu transportul.
Din punctul meu de vedere, se suflă în apă rece când te-ai fript cu un lapte. Bine, este decizia luată de Comisia Electorală Centrală, eu am un pic alt punct de vedere, dar mituirea alegătorilor care se invocă în paralel cu transportarea, ele trebuie divizate aceste lucruri, pentru că mituirea alegătorilor, dacă ea are loc, este o infracțiune și trebuie investigată conform legislației penale și persoanele găsite vinovate trebuie pedepsite. Faptul că noi nu avem capacitatea asta să facem, încercăm să punem în seamă alte instituții responsabilitate, ceea ce nu este corect.
Dar cât de transparent rămâne a fi procesul de declarare a banilor care se folosesc în campania electorală?
În toate țările lumii există probleme la acest capitol, inclusiv în Republica Moldova. Și nu cred că vreodată noi vom ieși albi, imaculați din oricareva campanie electorală. Pentru că chiar cei care acuză cel mai mult utilizează exact aceleași practici. Și merg pe principiul hoțul neprins este negustor cinstit.
Dar cine, la modul cel mai serios, ar putea să ne spună exact cât se cheltuie de către un concurent în campanie electorală?
Probabil ar exista metodologii de calcul, dar ele întotdeauna vor fi indirecte. Pentru că noi înțelegem că cât ar fi costul unui billboard și atunci pot fi numărate aceste billboard-uri. Noi înțelegem cât costul tiparul unui ziar și atunci pot fi numărate aceste ziari. Mai puțin pot fi numărate pliantele și tot așa. Dar este totuși o muncă grea de a face semne calcule în paralel. Ele întotdeauna vor fi doar estimative.
Dar într-un stat sărac, precum mai rămâne a fi Republica Moldova, prețul unui vot, nu vi se pare că totuși ei este exagerat?
Nu cred, pentru că atât cât cheltuie concurența electorală, ei declară la Comisia Electorală Centrală în limita plafoanelor stabilite, ceea ce nu declară urmează să-i documentăm, să-i prindem, să-i punem la respect. N-aș lega votul de suma de bani. Da, am văzut asemenea calcule făcute de anumite organizații neguvernamentale. Bun, este un fapt de curiozitate, care nu știu dacă are vreo careva plus valoare. E bine cetățenii să cunoască acest lucru. Dar pentru rezultatele legilor, pentru legislația electorală, dacă nu s-au încălcat plafoanele și nu a fost stabilit că acest partid or concurent electoral a comis încălcări probate în modul respectiv, atunci rămânem doar cu vorba.
Iarăși, sunt foarte mulți observatori, cunoscători ai procesului electoral care spun că alegerile nu întru totul sunt constituționale în Republica Moldova, pentru că după adresele pe care le-a făcut Curtea Constituțională, Parlamentul nu le-a votat și atunci s-ar putea ca rezultatele scrutinului să ridice și semne de întrebare. E adevărat?
Au fost câteva adrese date către legiuitor legate de armonizarea ori ajustarea legislației, inclusiv prin neadmiterea abaterilor de privește la finanțarea campaniei electorale, inclusiv prin neadmiterea ori criminalizarea prin legea implicării bisericii în procesul electoral, ceea ce, iarăși eu, de exemplu, nu văd cum acest lucru poate fi făcut decât prin educație. Răspunsul meu este că nu s-au modificat legislația în conformitate cu acele adrese.
Ele pot să fie luate în calcul atunci când Curtea Constituțională va anunța verdictul?
Urmează să expună Curtea Constituțională deja. Trebuie să aprecieze cât de mult neaducerea acestor modificări a influențat la rezultatul votării. Și dacă ajunge la concluzia Curtea că aceste neajustări a legislației au influențat rezultatele alegerilor, au dus cumva la denaturarea votului cetățenilor, atunci sigur că pot fi luate și asemenea decizii.
Dacă nu se prezintă o treime din alegători la vot, ce se întâmplă?
Se repetă.
În cât timp?
2 săptămâni. Îndemn cetățenii Republicii Moldova să meargă să voteze. Așa cum cred ei, în baza propriei voințe, să-și identifice candidatul și să se prezinte la vot. Asta e sigur că este și o obligație noastră ca cetățean. Fiecare din noi deja avem la dispoziție cel puțin o mască care o purtăm, putem să ne luăm de acasă și o pereche de mănuși elastice, dar să mergem să votăm. Frica nu ar trebui să ne țină definitiv acasă. Mai multe țări examinează posibilitatea amânării alegerilor. La noi nu este pe agenda această discuție. Deci dacă aceste alegeri legal au loc pe data de 1 noiembrie, noi ca și cetățean trebuie să mergem să votăm. Sigur, cu asigurarea măsurilor de protecție.
Republica Moldova rămâne a fi un stat unde forma de guvernare e parlamentară. Cetățenii trebuie să țină cont de promisiunile care se fac sau de competențele pe care le are șeful statului?
Nu prea cunoaște lumea competențele șefului statului. Acest lucru l-am înțeles și eu și nu doar odată în comunicarea cu alegători, câteodată oameni foarte simpli de parte, de lupta politică și de legislație. Mulți percep funcția de președinte a țării ca o funcție supremă în stat care răspunde pentru tot și are toate responsabilitățile și poate în orice clipă schimba deputații, schimba guverne, adopta decizii, judeca, trimite la pușcării, ori a da despăgubiri și tot așa.
Dizolva parlamentul, ridica pensiile,
exact,
salariile.
Exact. Toate promisiunile care se dau în oricare campanie electorală și în actuală și în viitoarele campanii, toți alegătorii trebuie să-și pună în aplicare gândirea critică. Să vadă, dar poate acest candidat să-și îndeplinească promisiunea pe parcursul mandatului și cum o va face.
Doamnelor și domnilor, a fost ex-președintele Comisiei Electorale Centrale Iurie Ciocan. Întregul interviu realizat de Valentina Ursul găsiți și pe net la moldova.europalibera.org.